Taigi, šiandien yra sėkminių diena ir bažnyčia mini šventosios dvasios išleimo stebuklą, šventosios dvasios ateimo į šitą žemę ir kaip jau minėjo pastorius Darius, mes esam liudininkai iš ties, kad šventoji dvasia gyva, jinai veikia ir jau štai per 2000 metų bažnyčia nenustoja gyvuoti, jinai yra gyva ir nesiruošia, aš manau, kažkaip tai pasiduoti arba uždaryti savo veiklą, kaip kurios užsidaro firmos. Ir visa tai yra būtent vienas iš tokių tikriausiai esminių faktorių, tai kad bažnyčia jungia šventoji dvasia. Ir kadangi mes jau girdėjom nemažai pamokslų įvairiais aspektais apie šventąją dvasią, šiandien aš pakalbėsiu jau galbūt apie kaip rezultatą šventosios dvasios ateimo į mūsų gyvenimą. Nes mes jau esam priėmę šventąją dvasią, mes nesam tie, kurie dar jos neturėtumėm ir nesam tie, kurie galbūt visai neseniai gavom šventąją dvasią ir nežinom, kaip čia dabar mums su ją elgtis. Todėl aš savo šios dienos pamokslą trumpai apibendrintai išreikščiau tokiom dviem tezėm. Pirma skambėtų taip. Šventoji dvasia skatina mylėti vienas kitą, neatsižvelgiant į asmenis. Šventoji dvasia skatina mylėti savo artimą taip, kaip save patį, neatsižvelgiant į asmenis. Ir antra tezė būtų tokia. Šventoji dvasia skatina daryti tikėjimo darbus. Ir būtent kalbant šitais dviem aspektais, šitom dviem kryptim, mums pagelbės Jokūbo laiško antras skyrius. Atsiverskime Jokūbo laišką, antras skyrių. Ir turėkim kantrybės ir visą jį paskaitykime. Mano broliai, turėkite mūsų Jėzaus Kristaus šlovės viešpatės tikėjimą, neatsižvelgdami į asmenis. Štai į jūsų susirinkimą ateina žmogus su auksiniu žiedu, puikiais drabužiais ir taip pat įžengia beturtis apskūrusiu apdaru. Jūs žiūrite į tą, kuris puikiai apsirengęs ir sakote, atsisėsk čia į gerą vietą, o beturčiai tariate, stovėk ten arba sėskis prie mano kojų. Argi jūs nesate šališki, argi netampate piktais sumetimais besivadovaujantis teisėjai? Paklausykite mano mylimieji broliai. Ar Dievas neišsirinko pasaulio vargšų, kad jie būtų turtingi tikėjimu ir paveldėtų karalystę, pažadėtą jį mylintiems? O jūs paniekinote beturti. Argi neturtuoliai jūs spaudžia, ar ne jie tampo jūs po teismus? Ar ne jie niekina tą kilnų vardą, kurio jūs vadinatės? Jeigu tik vykdote karališką įstatymą, kaip sako raštas, mylėk savo artimą kaip save patį, jūs gerai darote. Bet jeigu atsižvelgiate į asmenis, darote nuodėmę ir esate įstatymo kaltinami kaip nusižengėliai. Mat, kas laikosi viso įstatymo, bet nusižengia vienu dalyku, tas kaltas dėl visų. Juk tas, kuris pasakė nesvetimauk, taip pat pasakė ir nežudyk. Tad jeigu tu nesvetimauji, bet žudai, vis tiek esi įstatymo laužytojas. Taip kalbėkite ir taip darykite, kaip tie, kurie bus teisiami pagal laisvės įstatymą. Teismas negailestingas tam, kuris neparodė gailestingumą, o gailestingumas triumfuoja prieš teismą. Kokia nauda, mano broliai, jei kas sakosi turys tikėjimą, bet neturi darbų? Ar gali jį išgelbėti toks tikėjimas? Jei brolis ar sesuo neturi drabužių ir stokoja kasdienio maisto, ir kas nors iš jūsų jiems tartų, eikite ramybėje, sušilkite ir pasisotinkite, o neduotų, ko reikia kūnai, kokia iš to nauda. Taip ir tikėjimas, jei neturi darbų, jis savyje miręs. bet kažkas pasakys. Tu turi tikėjimą, o aš turiu darbus. Parodyk man savo tikėjimą be darbų, o aš tau darbais parodysiu savo tikėjimą. Tu tiki, kad yra vienas dievas? Gerai darai. Ir demonai tiki ir dreba. Ar nori žinoti, neišmintingą žmogau, kad tikėjimas be darbų yra miręs? Argi ne darbais buvo išteisintas mūsų tėvas Abraomas, aukodamas savo sūnų Izaoką ant aukuro? Ar matai, kad tikėjimas veikia kartu su jo darbais ir darbais tikėjimas buvo atbaigtas? Taip išsipildė rašto žodžiai. Abraomas patikėjo Dievu ir tai jam buvo įskaityta teisumu. O jis buvo pramintas Dievo draugu. Jūs matote, kad žmogus išteisinamas darbais, o ne vienu tikėjimu. Taip pat ir paleistuvė Rahaba. Argi ji ne darbais buvo išteisinta, kai priėmė pasiuntinius ir kitu keliu juos išleido. Kaip kūnas be dvasios yra miręs, taip ir tikėjimas be darbų negyvas. Šiame skyriuje yra labai aiškios dvi temos. Būtent tokios, kaip aš ir pabandžiau pradžioj suformuluot. Vienoje skyriaus dalyje kalbama apie santykius tarp tikinčiųjų. O kitoje kalbama apie tikėjimą ir darbus. Ir būtent pirmoji daly Jokūbas rašydamas žydų kilmės tikintiesiems, kurie buvo išsisklaidę po aplinkinius kraštus Jeruzalės. Mes negalim pasakyti, kiek toli jie buvo išsklaidyti, bet Jokūbas šį laišką rašo bažnyčioms, kurios, apie kurias pasakyta paštalų darbų 8 skyriui 1 eilutė. Mes galim, aš paskaitysiu ją, ten yra parašyta taip, kad tomis dienomis prasidėjo didelis Jeruzalės bažnyčios persikėjimas. Visi išskyrus apaštalus išsisklaidė po Judėjos ir Samarijos apylinkės. Tai buvo pirmas didelis bažnyčios persikėjimas, kurio metu visa Jeruzalės bažnyčia buvo priversta bėgti, trauktis. Ir liko tik tai apaštalai, o kiti tikintieji buvo priversti, nes jiems grėsė pavojus gyvybei, ir jie buvo priversti palikti Jeruzalę. Na, tai būtų taip, kaip šiandien mums sunku tai įsivaizduoti, bet, na, tarkim, galim pabandyti įsivaizduoti, kad mums dėl mūsų tikėjimo grėsė, tarkim, iš tavęs gali konfiskuoti tavo nuosavybę, turtą, arba netgi jau pats baisiausias dalykas apskritai sodinti kalėjimą. Ir tikintieji realiai jie bėgo. Jie bėgo ir kažkur tai būrėsi kitose kraštuose, Samarijos apylinkėse. Tai reiškia, kad jie neturėjo, greičiausiai, kad beveik neturėjo savo nuosavybės tenai, nes jie buvo priversti palikti savo namus, ten, kur jie gyveno. Ir dabar jie atsidūrė svetimam krašte ir buvo priversti ten kurtis kažkaip gyventi. Ir tuo pačiu jie rinkdavosi kaip tikintieji. Tai va, tas momentas mums turėtų būti svarbus, kad mes suprastumėm, kodėl Jokūbas būtent gvildena tą turtingų ir neturtingų žmonių bažnyčioje klausimą. Didžioji dauguma tikinčiųjų, jie buvo neturtingi. Jie neturėjo savo nuosavybę, žodžiu. Jie įvairiausiais būdais buvo slegiami, persiekiami ir išblaškyti po Judėjos ir Samarijos apylinkės. Ir dabar Jokūbas šitam antrame skyriuje jisai pradeda mokyt tuos tikinčiuosius, būtent pasitelkdamas pavyzdį, ir jisai sako taip, turėkite mūsų Jėzaus Kristaus šlovės viešpaties tikėjimą, neatsižvelgdami į asmenį. Ir jisai pateikia pavyzdį, kaip į susirinkimą įeina du žmonės, vienas turtingas, ir tai išduoda jo apranga, o kitas beturtis. Ir jie su vienu pasielgia vienaip, turtinga pasadina į garbingą vietą, o beturti kažkur nugrūda į kampą. Ir Jokūbas rašo, sako, šitaip elgtis yra negerai. Ir jisai tai vadina atsižvelgimu į asmenis. Dar paprasčiau aš, kad mes suprastumėm, kaip, kas yra tas atsižvelgimas į asmenis arba šališkumas. Aš galėčiau duoti pavyzdį iš vaikų. Vaikai labai jie greitai pastebi atsižvelgimą į asmenis. Ir ypač, jeigu šeimoje yra keli vaikai, tarkim, mūsų šeimoje yra du vaikai. Jaunesniai dukrai yra 8 metai, vyresniai 18. Ir tarkim, jaunesnioji dukra sako, tėti, o kodėl tu Marijai leidi prie kompo 2 valandas, o man tik tai 1 valandą? Arba tėti, kodėl tu Marijai nupirkai 2 šokoladus, o man tik 1? Ir aš tada bandau aiškinti, kad nu, jinai vyresnė, kad jinai kad jai galima daugiau. Bet vaikui tokie argumentai, jie iš vis, na, ne, jisai jų nesupranta. Nes jisai, pirmiausia, ką jis mato, jisai mato neteisybę. Kad jo sesuo gavo daugiau negu ji. Ir šita neteisybė iš karto, nu, kaip pasakyti, vaiką labai skaudina. Ir tie, na, bandymai paaiškinti, kad nu, tu dar maža, tau, vat, o jinai vyresnė, jai daugiau reikia, jos neįtikinti. Ir aš atsimenu, buvo laikas, kai žmona mane mokydavo, sako, jeigu jau nupirkai vienai kažką, tai nupirk ir kitai. Kad nebūtų, nes, jeigu nupirkai vienai ir nesvarbu ką, ar ten drabužius ar kažką, o kitai nenupirkai, jau bus konfliktai. Tai vat, taip tą atsižvelgimą į asmenis supranta vaikai. Bet iš ties, tai, ką čia kalba Jokūbas, čia yra truputį, na, rimtesni dalykai. Dabar, pakartota įstatymo 10 skyriui, 17-18 eilutėj, yra tokie žodžiai. Pakartota įstatymo 10-17-18. Viešpats jūsų dievas yra dievų dievas ir viešpačių viešpats. Didis, galingas ir baisus dievas. Jis neatsižvelgia į asmenis ir nepaperkamas kyšiais. Jis teisingai elgiasi su našlaičiais ir našlėmis, myli ateivį, duodamas jam maisto ir drabužių. Atkreipkim dėmesį į šito žodžius, kad dievas neatsižvelgia į asmenis, ir jis nepaperkamas kyšiais. Kitaip tariant, čia yra parodama viena iš Dievo charakterio bruožų, kuris yra labai priešingas žmogaus. Žmogui, kuris yra linkęs atsižvelgti į asmenis. Na, kalbant apie kyšius, vėlgi, aš manau, kad Lietuvoj kyšiai jau yra kaip kultūros dalis tapusi tam tikra. Tarkim, na, žmogus nesivaizduoja, tarkim, einant pas gydytoją, ypač jeigu yra kažkoks, na, rimtesnis atvejis, kad, ne, kad būtų galima eiti pas gydytą ir jam neduoti kyšą, neduoti kažko, tai dažniausiai pinigų. Ir yra daug dalykų, kurių būtų galima nagrinėti tuos tas apraiškas atsižvelgimo į asmenis visuomeniai. Bet šiuo atveju mums yra svarbu, kad Dievo žodis moko mus bendraujant, mus kaip tikėjimo brolius, koncentruotis ne į asmens kažkokią tai statusą išorinį, bet į mūsų bendrą tapatybę. Jokūbas kreipėsi į tikinčiuosius, sakydamas, mano broliai. Ir tas mano broliai parodo, kad tikintieji turėtų visų pirma, būtent na, žiūrėdami vieni į kitus, matyti brolį. Brolį, kuris taip pat tiki Kristumi, jam tarnauja, jį myli. Ir tai yra tas vat, na, bendravimo pagrindas. Dabar tas pavyzdys, kurį pateikė Jokūbas, kuo jisai dar yra įdomus. Kad būtent jisai toliau rašo, kad sako, turtuolį jūs engia ir tampa pateismus. Ir štai dabar ateina jūsų susirinkimą turtuolis ir vargšas. Ir jūs turtuolį pasadinat į gerą vietą, o vargšą kažkur nustumėt į šoną. Na ir aš galvoju pavyzdį, kokį čia pavyzdį sugalvot šiandien. Įdomu, kaip vat, mes pasielgtumėm mūsų bažnyčiai, sureaguotumėm, jeigu eitų, tarkim, visiems žinomas labai turtingas žmogus į susirinkimą ir eitų benamis, kuris, tarkim, gyvena rinkdamas šiukšlių konteineriuose, reiškia, maisto atliekas. Ir kaip, ar mes parodytumėm kažkokį tai, na, skirtumą? Man teko būt prieš kokius gal ten 10 ar 12 metų kartu su pastorium Giedrium Kijove. Vienoj didžiausių Kijevo bažnyčių. Ir ten mes pamatėm labai ryškų pavyzdį, būtent vat, tokį pavyzdį panašų, kaip paprašo Jokūbas. Jau vyko šlovinimas, didelė bažnyčia, na, gal kiek ten tuo metu gal buvo kokie jau 3000, tai tikrai. Ir staiga tvarkdariai iš antros eilės prieina prie žmonių, kurie šlovina antroj eilėj. Ir paprašo 4 žmonių atlaisvinti vietas. Ir į tas vietas kitas tvarkdarys atlydi žmogų, kuris iš aprangos, nu, ir šiaip iš veido mes, po to, sakom, kad jau veide parašyta, kad, nu, buvęs komunistas, ar, nu, kažkoks, ta prasme, kad žinomas žmogus, bet mes tiesiog, vat, nu, užfiksavom tą, vat, tokį atvejį. Kad kelios sesės ir broliai buvo paprašyti pasitraukti, o jį pasadino, reiškia, į jų vietą, į garbingą vietą. Tai čia aš daviau kaip pavyzdį, bet tai, ką Jokūbas nori pasakyti, kad ir jisai tą atvejį, vat šitą tokio vat atsižvelgimo į asmenis, jisai vadina netgi nuodėmė. Jisai tokį poelgį vadina kaip priešingų tikėjimų. Be to, tie turtuoliai, tuos tikinčiuosius, jie juos engia, kaip sako Jokūbas. Ir todėl jisai taip, na, taip jautri, taip stipriai reaguoja. Ir jisai sako, argi jūs nesate šališki, ar netampate piktai sumetimais, besivadovaujantis teisėjai. Ir tada jisai sako, argi Dievas neišsirinko pasaulio vargšų, kad jie būtų turtingi tikėjimu ir paveldėtų karalystę, pažadėtą jį mylintiems. Dabar galima pagalvoti, kad ir apskritai šitam Jokūbo laiške jisai labai aštriai pasisako prieš turtuolius. Ir būtų galima pagalvoti, kad Dievas yra nusistatęs prieš turtingus žmonės arba prieš žmonės, kurie turi kažkokį tai, na, aukštesnį statusą negu kiti. Bet nėra taip, kad Jokūbas norėtų pasakyti, kad turtuoliams yra uždaras kelias į Dievo karalystę. Kad Dievas išsirinko tik tai vargšus, o turtingus atstūmė. Bet čia esmė buvo ta, kodėl Jokūbas taip, na, kaip pasakyti, bara turtuolius. Yra ta, kad, pažiūrėkime pirmam skyriui. Jis yra pasakęs taip, nuo 9 eilutės. Tesigeria pažemintas brolis savo išaukšinimu, o turtuolis savo pažeminimu. Nes jis išnyks kaip lauko gėlė, juk pakyla saulė, jos kaitra išdžiovina žolyną ir jos žiedas nubyra. Jo išvaizdos grožis pranyksta, taip ir turtuolis sunyks savo keliuose. Esmė yra ta, kad Jokūbas perspėja ir taip griežtai kalba apie turtuolius yra todėl, kad jie sudėję savo saugumą yra į savo turtus. Kitaip tariant, jie pasitiki tuo, ką jie turi, bet neturi tikėjimo. Ir kaip priešingybė yra vargšai, kurie neturi kuo pasigirti, kurie neturi turto ir jie negali pasikliauti ir jausti saugus, turėdami kažką tai materialaus, bet jie tai turi vieną tikėjimą. Ir vat Jakubas parodo šitas priešpriešas. Ir jisai tarsi sako, jeigu turtuoliai pasitiki tik savo turtais, jie sunyks kaip lauko gėlė. Ir jums nereikėtų kažkaip tai nejaukiai jaustis prieš turtuolius tuo labiau rodyti jiems šališkumą, atsižvelgti asmenys vien todėl, kad jie yra turtingi. Jūs turite didesnį turtą, sako Jakubas. Tas didesnis turtas yra jūsų tikėjimas. Ir vienas iš dalykų, ką būtent Jakubas čia parodo, jisai palygina tikėjimo vertę ir materialių turtų vertę. Kalbant apie tikėjimą, jeigu būtent tikėjimo vertė parodoma prieš pastatant jį pasaulio turtams. Petras savo laiške, pirmam savo laiške, pirmam skyriui 7 eilutėje yra pasakęs taip. Jūsų išbandytas tikėjimas yra brangesnis už pragaištantį auksą, nors ir ugnimi ištirta. Kitaip tariant, jeigu mes bandom lygint tikėjimo vertę su materialiais turtais, tai rašto požiūriu materialus turtai neturi absoliučiai jokios vertės lyginant su tikėjimu. Nes, sako, tikėjimas yra brangesnis už auksą, kuris yra pragaištantis. Ir Jakubas irgi sako, taip kaip išdžiavina saulė žolę, taip sunyks ir turtuolis, jeigu jisai tik tai savo turtais ir te pasitikė. Taigi, ta frazė turtingi tikėjimu reiškia, kad tikėjimas ir yra tas tikrasis turtas. Ir Jokūbui labai rūpi, kad būtent, kaip jau sakiau, turtuoliai skriaudė juos, o jie dar jiems be to rodė tokį šališkumą. Taigi, dabar toliau dar vienas dalykas, ką pasako svarbaus Jakubas, kad turtuoliai niekina tą kilnų vardą, kuriuo jūs vadinatės. Kitaip tariant, kadangi turtuoliai engė ir spaudė tikinčiuosius, tuo pačiu jie ir, galima pasakyti, niekino Kristaus vardą. Ir Jokūbo esminė mintis yra tokia, kad Dievas nėra šališkas, jisai nesižvelgia į asmenis ir visai nesvarbu, ar žmogus yra mažiau turtingas, ar jisai daugiau turtingas, Dievas neatsižvelgia į asmenis. Dabar, be abejo, šiandien, aš manau, visais laikais, ne tik šiandien visuomeniai, susiskaldimas į tą, pagal tam tikrą statusą, jisai visada buvo labai, akivaizdus ir reikšmingas. Visais laikais egzistavo žmonių grupės, kurios skyrėsi savo padėtim, savo statusą, ir pagal tą statusą jos buvo skirtingai vertinamos. Visada buvo ta aukštesnioji aristokratų klasė. Ir vienas ryškiausių pavyzdžių tos marksizmo, komunizmo idėjos, kai norėta sulyginti visus. Ir ten atsirado tos sąvokos, darbininkų klasė. Ir darbininkų klasė pagal komunizmo ir marksizmo teologijas turėjo būti ta pagrindinė vadovaujantį klasę. O reiškia, jau tie, kurie buvo turtingi, jie buvo tremiami, atimamas turtas ir taip toliau. Ir Jokūbas matė, kad, na, ką jisai norėjo perteikti tikintiesi. Kad susirinkę į bažnyčią, į susirinkimą, kai jie susirenka garbinti Jėzaus, visai nesvarbu, kokių profesijų, kokių visuomenės sluoksnių žmonės ateina. Visi jie turėtų jaustis saugus, būtent remdamiesi į savo tapatybę. Kad nebūtų atsižvelgimo į asmenį. Ir jisai toliau moko, kad, sako, jeigu jūs atsižvelgiat į asmenis, jūs sulaužote karališką įstatymą, kuris, sako, mylėk savo artimą kaip save patį. Dabar ką reiškia mylėti savo artimą kaip save patį? Ir kuo šitas įsakymas yra svarbus mūsų santykiams? Mylėti savo artimą reiškia būti atviram draugystei su bet kuriuo artimu, neatsižvelgiant į jo turtą, poziciją visuomenėje, statusą, įtaką, išvaizdą, patrauklumą, drabužius, sugebėjimus ir taip toliau. Kodėl mums sunku, vėlgi aš, vat, kodėl žmonės linkia, vėlgi, na, burtis į draugijas, klubus, pagal tam tikrus pomėgis, pavyzdžiui, pagal profesijas, pagal hobius ir taip toliau. Bet bažnyčios fenomenas yra tas, kad bažnyčioj gali susirinkti labai įvairūs žmonės. Ir būtent nesižvelgiant nei į išvaizdą, statusą, patrauklumą, sugebėjimus, visi jie suranda bendrą kalbą. Kodėl? Todėl, kad mus jungia vienas tikėjimas. Todėl, kad mus jungia ir mumise gyvena viena ta pati šventoji dvasia. Ir todėl bažnyčioj lasteliai, pavyzdžiui, gali puikiausiai šnekėtis koks nors dizaineris su santechniku, pavyzdžiui. Ir surasti, kas jiem įdomu pasidalyti savo tikėjimo patirtimą. Ir bažnyčia gali jaukiai jaustis, tarkim, moteris, kurie dirba valytoje, o šalia sėdi, na, gydytoja, pavyzdžiui, kokia. Visuomenė šitos įtampos jos yra, na, pakankamai ryškios. Ir žmonės linkia būtent vertinti vienas kitą pagal, šiuo atveju tai yra vis tiek daugiau išoriniai dalykai. Kas ką turi, kas ką baigęs, kas su kokia mašina važinėja, kas kiek išmano ten apie kompiuterius, dar kažką. Ir taip visuomenė būrėsi į draugų ratelius. Ir žmogus kartais, vėlgi, mums tai visi mes esam tos pačios natūros, ir iš ties kartais yra na, nėra lengva jaustis laisvai, neįsitempus, tarkim, prieš kokį nors žmogų, kuris yra už tave kažkuo tai pranašesnis. Ir be abejo, tai nereiškia, kad Jokūbas moko, kad mes neturėtumėm gerbti vienas kitą, arba gerbti žmogaus, kuris yra pasiekęs savo srity, jis yra geras specialistas, žinovas. Pagarba, jinai pridera, bet, kaip pasakyti, čia yra toks, nu, galbūt pakankamai slidus momentas, kad mes nesijaustumėm menkesni prieš kitus, jeigu mes turim mažiau negu kiti. Arba mes esam netokie negu kiti. Ir būtent Jokūbo šito pirmoji daly yra ta pagrindinė mintis, kad jisai nori parodyti, kad Dievas žiūri į visus žmonės neatsižvelgdamas. Į tai, ką jie turi, ką jie gali, ką jie sugeba. Jisai myli visus vienodai. Taigi, tas įstatymas, mylėk savo artimą kaip save patį, jį mums svarbu atsiminti, vat, bendraujant su kitais. Nes natūraliai mūsų santykius yra, visų mūsų santykius gadina nuodėmės sužalotas charakteris. Ir todėl mes prie kitų artiname su baime, išskaičiavimu, nepasitikėjimu arba siekdami savo naudos. O įstatymas mylėk savo artimą kaip save patį teikia laisvės ir jėgų atleisti, pakelti artimo blogybės, prašyti atleidimo už savo kaltes, jeigu mes nusižengėm prieš kitą, ir talpinti kitos skirtingumus ir laisvai atsiverti prieš kitą žmogą. Ir galiausiai Jokūbas moko, kad didžiausia vertybė santykiuose yra gailestingumas. Gailestingumas yra meilės įstatymo esmė. Kodėl? Nes Dievas mums parodė savo gailestingumą pirmas. Jeigu ne Dievo gailestingumas, mes būtumėm likę pražuvę. Ir Jokūbas moko, kad sako, kas neparodo gailestingumo, to ir nebus pasigailėti. Dabar kitoj daly jisai kalba apie tikėjimą ir darbus. Ir čia galima būtų kažkiek, tai aš noriu paliesti galbūt tą tarsi teologinį prieštaravimą, kurį kai kas išvelgia, nes Jokūbas pasako tokią tiesią. Antram skyriui 24 eilutė. Jūs matote, kad žmogus išteisinamas darbais, o ne vienu tikėjimu. Paulius laiške romiečiams 3 skyriui 28 eilutė sako, mes įsitikinę, kad žmogus išteisinamas tikėjimu be įstatymo darbų. Taigi, tarsi išeitų, kad vienas sako vieną, o kitas kitą. Jokūbas sako, kad žmogus išteisinamas darbais ne vienu tikėjimu, o Paulius sako, kad žmogus išteisinamas tikėjimu be įstatymo darbų. Dabar šitą prieštaravimą lengviausia būtų išspręsti taip. Labiau pasigilinti, apie kokį tikėjimą kalba Jokūbas ir apie kokį tikėjimą kalba Paulius. Dabar iš tų pavyzdžių, iš tų tikėjimo pavyzdžių, kuriuos duoda Jokūbas, pasižiūrėkime. 14 eilutė sako, kokia nauda mano broliai, jei kas sakosi, turys tikėjimą, bet neturi darbų. Jei brolis ar sesuo neturi drabužių ir stokoja kasdienio maisto ir kas nors iš jūsų tartų. Eikite ramybėje, pasisotinkite ir sušilkite. Kitaip tariant, Jokūbas parodo tikėjimo pavyzdį, tokią tikėjimą, kuris yra netikras. Jokūbas kalba apie tušį, apie mirusį tikėjimą. Jisai kalba netgi apie tokį tikėjimą, ta prasme, net apie tokį blogą tikėjimą, kurį net palygina su demonų tikėjimu. Ir man, aš pirmą kartą išgirdau iš pastoriaus Ramūno Juknos tą, bet pasirodo, čia Spurgeonas yra pasakęs. Sako, demonai yra ortodoksai. Pažiūrėkite, Jokūbas sako, tiki, kad yra vienas dievas, gerai darai. Ir demonai tiki ir dreba. Demonai yra monoteistai. Jie tiki, kad yra vienas dievas. Ir tada Spurgeonas klausė, sako, o tai kokiom bažnyčiom jie priklauso? Ir pat atsako, visom. Bet pažiūrėkit, Jokūbas parodo tikėjimą, kuris išties yra tušęs, netikras. Sako, tu giriesi tikėjimu, bet sako, demonai irgi tiki. Bet jie tiki ir dreba, nes jų laukia pasmerkimas. jų darinti, jie tiki, kad yra Dievas, bet jie nėra atgailavę, jie, nu, jie nėra sudužę prieš Dievą. Ir sako, toks tikėjimas be darbų. Jis yra tušis. Ir sako, toks tikėjimas negali, tokiu tikėjimu žmogus negali būti išteisinamas. Dabar Paulius kalba apie tikėjimą, kuris visų pirma patiki Kristaus auka. Kitaip tariant, Paulius kalba apie tikėjimą, kuris išteisino žmogų Dievo akivaizdoj, kai įstatymo darbai negalėjo ir negali to padaryti. Kitaip tariant, žmogus, norėdamas tapti teisus prieš Dievą, kitaip tariant, susitaikyti su Dievu, jisai gali daryti pačius, na, didžiausius pačiausius darbus. Ir tų darbų nepakanka. Kodėl? Todėl, kad pakanka Kristaus aukos. Kitaip tariant, tie darbai, jeigu būtų reikalingi darbai žmogui išsigelbėt, nebereikėtų Kristaus aukos. Ir Paulius būtent akcentuoja šitą pusę, kad žmogus išteisinamas iš malonės tikėjimų. Bet toliau, Jokūbas jau dabar kalba apie išteisinimą, ne apie tą pradinį, bet apie tai, kaip krikščionio gyvenime, ta prasme, už ką, kaip tikinti žmogus bus nuteisintas jau tam paskutiniam teisme. Ir aš tai sako, mes visi stosime prieš Kristaus teismo krasę, kad gautumėm atlygį už tai, ką darėm gyvendami kūne, gerą ar blogą. Ir čia jau darbai įgyja labai svarbę reikšmę. Todėl čia to teologinio prieštaravimo išties nėra. Ir ten dar bando kai kurie rašto tyrinėtojai tarsi, na, pabandyti, na, spėlioja, kad sako, galbūt Jokūbas buvo perskaitęs Pauliaus laišką romiečiams ir čia tarsi jam, na, oponuoja. Bet išties taip nebuvo. Ir būtent Jokūbas susirūpinęs darbais, tikėjimo darbais. Visų pirma, todėl, kad jisai nori, kad tikintieji suprastų, kad tikėjimas, krikščioniškas tikėjimas, jisai net negali apskritai toks, kaip egzistuoti, be darbų. Ir jisai sako, jeigu, sako, taip kaip kūnas be dvasios yra miręs, taip ir tikėjimas be darbų negyvas. Dabar, kodėl, vėlgi, čia galim dar tokius du paliest aspektus. Kai mes sakom, kad Jėzus yra mūsų gelbėtojas, darbai čia nevaidino jokios reikšmės. Tam, kad Dievas mūsų išgelbėtų, mums nereikia jokių darbų. Dievas mūsų išgelbsti iš savo malonės. Bet mes Jėzų taip pat vadinam ne tik tai mūsų gelbėtojų, bet ir mūsų viešpačių. Nu, vėlgi tas viešpats irgi gali tokia labai būti tokia didinga frazė, nu, vos nemistinė. Viešpats reiškia, kas? Kad jisai viešpatauja. Jeigu aš sakau, Jėzus yra mano viešpats, tai reiškia, kad aš turiu jam paklusti. Kai darint, Jėzus yra mano viršininkas, jisai yra mano ponas, jisai yra mano bosas. Viešpač, ir čia jau yra tas, nu, tas kitas etapas, kai jeigu Jėzus yra viešpats, jisai reikalauja, tikisi iš manęs, kad aš jam paklusiu ir jam tarnausiu ir darysiu tuos tikėjimo darbus, kad, na, parodyčiau savo tikėjimą. Taigi, didžiausias Jokūbo rūpestis yra tikėjimas, kuris veikia. Ir aš manau, kad taip pat yra ir šventosios dvasios rūpestis. Šventoji dvasia skatina mus daryti tikėjimo darbus. Ir darbai, kurių reikalauja Jokūbas, nėra daromi be tikėjimo. Nes galima pagalvoti, kad Jokūbas tarsi supriešina tikėjimą ir darbus. Mes turim surasti, kad čia čia ta atskirtis, jinai, nu, jos nėra. Tai darbai yra daromi su tikėjimu. Darbai daromi ne vietoj tikėjimo, bet daromi dėl tikėjimo. Kitaip tariant, galima taip pasakyti. Tikėjimas yra krikščionio gyvenimo pamatas, o darbai yra gyvenimo būdas. Labai yra toks ironiškas dalykas. Jūs esate tikriausiai girdėję, kad Liuteris labai nemėgo Jokūbo laiško. Jis yra jį pavadinęs šiaudų krūva. Taip pasakęs vienoje vietoje. Bet žiūrėkit, paradoksas yra tas, kad Liuteris, kai jisai kalba apie tikėjimą, jisai yra pasakęs taip, paklausyk. O, tai gyvas, labai aktyvus, galingas dalykas šis tikėjimas. Neįmanoma, kad jis nuolat nepaliaujamai nedarytų gerų darbų. Arba gerų dalykų. Neįmanoma, kad tikėjimas nedarytų gerų darbų. Jis net neklausia, ar reikia daryti gerus darbus, bet dar prieš užduodant tokį klausimą, jis jau yra padaręs gerų darbų ir nuolat juos daro. Tas, kuris nedaro tokių darbų, yra netikintis. Jis dairosi aplinkui ir ieško apgrybomis tikėjimo ir gerų darbų, bet nežino nei kas yra tikėjimas, nei kas yra geri darbai. Iš jo lūpų tik liejasi ir liejasi žodžių gausa apie tikėjimą ir gerus darbus. Kitai tariant, Liuteris nebuvo tas, kuris anuliavo tikėjimo darbus. Vėlgi, čia nėra laiko gilintis ir ten, nu, aš ir nesu visko susipažinęs su viskuo, ką Liuteris yra rašęs apie Jokūbo laišką. Bet esmė ta, kad ir Liuteris, jisai nekalbėjo apie tikėjimą be darbų. Ir kaip jisai čia pas ir pasako, kad tas, kuris nedaro tokių darbų, yra netikintis. Kitaip tariant, Liuteris irgi yra už tikėjimą su darbais. Todėl kyla paskutinis klausimas, kokiegi tie darbai. Jeigu mes sakom, kad įstatymo darbais nėra išteisinamas nei vienas žmogus, kokiųgi darbų Dievas nori iš mūsų. Ir man patiko, aš tokį, radau vieną tokią apibūdinimą. Vienas žmogus yra tuos darbus pavadinęs dievotumo darbais. Dievotumo arba pasišventimo darbai. Ir kokie tie darbai? Pirmas. Biblijos studijavimas. Antras. Malda. Garbinimas. Aukojimas. Visa tai yra tikėjimo darbai. Klausimas. Kam mums reikia šitų darbų? Tam, kad šitie darbai mums padeda išlaikyti artimą ryšį su Dievu. Aš sakau, pagalvokit, ar Dievui reikia, kad mes skaitytumėm šventą raštą? Nu, Dievui rūpi, žiūri kiekvieną dieną, kiek tu perskaitai skyrių ar pusę, registruoja, kaip, nu, arba, ar Dievui rūpi, kad mes melstumėmės, kad jo ieškotumėm, kad jį garbintumėm? Ta prasme, ar tai reikia, ar to reikia labiau Dievui ar mums? Mums. Nes jeigu mes nedarysim šitų dievotumo pasišventimo darbų, mes tolsim nuo Dievo. Ir tai mums yra, nu, nuo to bus blogiau. Aš vienoj bažnyčiai jokaudamas pasakiau, norit padaryti šiandien patį didžiausią tikėjimo darbą per savo gyvenimą, kokį tik esat padarę. Sakau, užsiprenumeruokit laikraštį Ganytojas. Bus vienas didžiausių jūsų tikėjimo darbų, kuris atneš jums naudos. Jau patokį jūs jį skaitysit. Ir tarp kitko šitam naujam laikraštį, kuris išėjo šį šeštadienį, yra labai geras straipsnis Volgerio apie Kalviną. To straipsnio pradžia apie kalvinizmą. Ir kodėl mums reikia skaityti? Vėlgi, tai, ką mes, tarkim, ruošdami ganytoje šitą laikraštį ir tie, kurie ruošia apie menuką, priedą vaikams, mes visą tai darom norėdami praturtinti mūsų visų tikėjimą. Kad mes iš ties, ir pasimokytumėm, ir įsikvėptumėm, ir kad tas akiratis prasiplėstų. Tiek teologinius straipsnius skaitant, tiek kažkokius paprastesnius. Klausimai yra, klausimai atsakymai. Tarkim, žmonės klausia, vat po šiai dienai, norit pasakyti vieną klausimą. Sveiki, esu girdėjusi, kad krikščioniai nedėra verti sauskarų jausis. Ar tai tiesa? Čia jaunimui labai. Ir pastorė Andželika atsako. Spėkit, ką jinai atsako. Dera vertis ar nedera? Reikia paskaityti. Gerai. Taigi, pasišventimo ir devotumo darbai. Na, ir kita grupė, kurią mes galėtumėm išskirti darbų, tai yra tarnavimo darbai. Ir čia yra svarbu, kad kiekvienas yra pašauktas tarnavimui. Kodėl? Nes kiekvienas kažką sugeba. Mes galvojam, kad tarnavimas Dievui yra, tu turi būti kažką mokėti ypatingą, būti apdovanotas kažkokiom ypatingom dovanom. Tai yra arba chore mokėti dainuoti, grot, dar kažką. Bet iš ties tarnavimas Dievui, jisai yra skirtas kiekvienam. Kodėl? Nes kiekvienas kažką sugeba daryti. Nėra taip, kad žmogus nieko negalėtų daryti. Aš, pavyzdžiui, nesugebu grot su klepu arba su gitaru. Neišmokau vaikystėje, išmokau tik tai šitą kuzniečiką. Su viena styga. Pim, 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 pim. Ir daugiau, dar gal ten kažkoks D akordas ar koks ten buvo. Bet dabar aš, pavyzdžiui, paimčiau gitarą, aš nesugebėčiau su ja nieko pagrot. Bet aš sugebu kažką kitą. Ir lygiai taip pat kiekvienas iš mūsų turim savo sugebėjimą. Mes galim daryti savo srity daug gerų tikėjimo darbų. Todėl vėlgi, galbūt kai kam verta prisiminti arba pamastyti, ateit kažkuo prisidėti bažnyčiai prie įvairių tarnavimų. Taigi, mes šiandien ką pamatėm? Kad šventoji dvasia Jokūbo plunksna. Manau, ne vienas neišdrys pasakyti, kad Jokūbas užrašė savo laišką neįkvėptą šventosios dvasios. Jisai užrašė tai įkvėptą šventosios dvasios. Ir pagrindiniai du dalykai, ką Jokūbas nori pasakyti antram laiške, kad Dievas arba šventoji dvasia skatina mus mylėti vienas kitą, mylėti savo artimą taip, kaip save patį, nesižvelgiant į asmenį. Puoselėti atmosferą namuose, bažnyčioje, lasteliai, kuri būtų paremta mūsų bendra tapatybė. Kad mes vienas kitą gerbtumėm, vertintumėm visų pirma pagal mūsų bendrą tikėjimą, pagal mūsų kaip brolių sesių tapatybę. O kitas dalykas, nepamiršti tikėjimo darbų. Kad tikėjimas be darbų yra miręs, kaip sako Jokūbas. Ir tikint Dievu, tikėjimas yra gyvenimo pamatas, o darbai yra gyvenimo būdas. Amen? Amen. Padėkokim Dievui.